พี่น้องครับพี่น้องอาจจะเดาว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งเทศกาลวาเลนไทน์ความรักการเทศนาน่าจะอยู่ในเรื่องของความรักแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมเรื่องนั้นหรอกครับเพราะว่าผมเคยบอกว่าการเทศนานั้นถ้าพระเจ้าเล่าใจหรือว่าเปิดโอกาสหรือว่าเตรียมให้ผมได้เจอเนื้อหาบางสิ่งบางอย่างที่จะมีความรู้สึกว่าน่าจะเอาเรื่องนั้นมาพูดก็สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตหรือหลายคนอาจจะสังเกตนะครับกับชีวิตของสัตว์เล็กๆตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับถ้าผมจะถามว่าถ้ามีใครบางคนมาบอกว่าโหใจยังกระมดเราจะโกรธเขาไหมครับเราจะมีความรู้สึกที่ไม่พอใจเขาไหมว่าทำไมมาว่าเราแบบนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับมดและเมื่อฟังแล้วนะครับถ้ามีใครต่อไปนะครับมีใครต่อไปที่บอกว่าใจยังกระมดให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เขามองเราในแง่ดีนะครับมดเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากถ้าเรามีโอกาสที่จะไปสังเกตนะครับเป็นสัตว์ที่น่าพิศวงจริงๆหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าศึกษาในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่8บอกว่าคนเกียจคร้านเอ๋ยไปหามดไปพิเคราะห์ดูทางของมันและจงฉลาดโดยปราศจากผู้หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งและสัมสมของกินของมันในฤดูหนาวให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนั้นที่รับพระคุณพระพรจากพระองค์ชีวิตของเราแต่ละคนได้รับการเรียกและเลือกจากพระองค์ได้รับสิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าได้รับการดูแลได้รับการเลี้ยงดูขอพระคุณพระองค์สำหรับพรที่มาจากพระองค์ในทุกสิ่งและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสในการที่เราแต่ละคนมีโอกาสมานมัสการพระองค์ที่นี่มีโอกาสร้องเพลงถวายเกียรติแด่พระองค์มีโอกาสร่วมโต๊ะสวยกับพระองค์พระองค์เจ้าและมีโอกาสรับฟังพระชนะของพระเจ้าพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์มีโอกาสที่กล่าวพระชนะของพระเจ้านั้นในเรื่องเกี่ยวกับแบบอย่างที่ดีของมดขอพระเจ้าอวยพรและประทานความรู้สีปัญญาที่ดีเพื่อทั้งหลายจะมีความเข้าใจร่วมกันโดยเพราะยิ่งสำหรับข้าพระองค์ในการที่จะกล่าวนี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะเจิมให้กล่าวในสิ่งที่ถูกต้องขอพระเจ้าผูกมัดอำนาจของมารซาตานที่จะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในการที่จะทำให้เราทั้งหลายแต่ละคนนั้นได้รับปราศจากความเข้าใจหรือว่ามีความไม่รู้เรื่องใดๆขอพระเจ้าเจิมขอพระเจ้าอวยพรทรงนำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เนื้อหาต่างๆในวันนี้นั้นจะเป็นไปโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโปรดอวยพรและทรงนำชีวิตของเราด้วยอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องคิดว่ากษัตริย์โซโลมอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลในยุคโน้นน่าจะยิ่งใหญ่ของโลกด้วยเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเลอเลิศพระองค์เป็นผู้ที่เขียนวจนะของพระเจ้าแล้วในเมื่อกษัตริย์โซโลมอนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยทำไมพระองค์จึงมาดูชีวิตของมดอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่ามดเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากมดตัวเล็กแต่สามารถที่ทำการอัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราจะมองว่ามดเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตของเราจะดีในแง่ใดบ้างครับประการแรกนะครับมดเป็นสัตว์ที่มีวินัยพี่น้องว่าคำว่าวินัยหมายถึงอะไรฮะการมีวินัยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วชีวิตคริสเตียนทุกคนควรจะมีมากกว่าคนอื่นๆเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่มีวินัยเราจะเป็นคนที่มีชีวิตที่มีระเบียบมดเป็นสัตว์ที่มีระเบียบไม่สับสนจริงๆแล้วในชีวิตของแต่ละคนแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะบอกว่าการอยู่ใต้วินัยนั้นบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่คิดว่ายุ่งยากแต่บางคนถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่มีชีวิตที่อยู่ในระเบียบวินัย เราจะเป็นบุคคลที่ทุกๆคนมองเราแล้วให้ความน่าเชื่อถือเราเป็นคนที่เชื่อถือได้และเมื่อเราเป็นคนที่เชื่อถือได้เขาจะให้ความรู้สึกที่ดีต่อเราเคารพเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วการที่เราแต่ละคนจะมีชีวิตที่มีระเบียบมีแบบแผนนั่นน่ะเราลองคิดถึงชีวิตของบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับคือพวกทหารทหารต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำทหารเกณฑ์เนี่ยผมจำได้มาก่อนนิดเคยบอกว่าหน้าหนาวมีอาจจะมีพวกทหารที่ทำสิ่งไม่ถูกแล้วผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปแช่น้ำที่เชียงรายตอนกลางคืนหน้าหนาวคิดดูว่ามันเย็นแค่ไหนแต่ทำไมพวกทหารเกณฑ์ต้องทำต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำและสิ่งที่อยากทำไม่ได้ทำอยากจะออกไปนอกค่ายไหมครับไปกินอาหารอร่อยกับเพื่อนไหมเป็นไปไม่ได้นั่นเพราะว่าเขาต้องอยู่ภายใต้วินัยภายใต้ระเบียบและแบบแผนเราเคยเห็นมดมันกัดกันมันตีกันไหมฮะมดจึงเป็นสัตว์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของการมีระเบียบมีวินัยนะครับถ้าเราดูในเรื่องของทิศทางในการเดินของมดนะครับมดเป็นสัตว์ที่เดินเป็นแถวมีความเรียบร้อยมากเมื่อก่อนก็เคยตอนอยู่สวนก็เคยสังเกตอยู่เหมือนกันแหละว่ามดนี่เป็นสัตว์ที่แต่ว่าเราเป็นสัตว์ที่แปลกเป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่น่าสนใจแต่เราไม่เคยที่จะมาคิดมาตีความหมายในทางที่ว่าเราน่าจะศึกษาชีวิตของมันนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่ามดเป็นสัตว์ที่มีวินัยที่ดีมีระเบียบมีแบบแผนนะครับและมดก็เป็นสัตว์ที่รู้หน้าที่นะครับมดเป็นสัตว์ที่รู้หน้าที่แล้วก็มีเป้าหมายที่ดีมากรู้หน้าที่คืออะไรฮะก็รู้จักการแบ่งงานกันทำถ้าเราแบ่งงานกันทำแต่ละหน้าที่พี่น้องว่างานนั้นจะยากไหมฮะไม่ว่างานใดๆก็ตามถ้าแต่ละคนมีความรู้สติปัญญาหรือว่ามีความสามารถในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราตามหน้าที่ของเราตามของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเราจะเป็นเรื่องที่ง่ายถ้าทุกคนเอาของประทานที่พระเจ้าให้มาช่วยกันในการรับใช้พระเจ้างานจะสำเร็จได้โดยง่ายเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถทำงานทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวพระเจ้าให้ความรู้ความสามารถสติปัญญาของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันเราจึงต้องนำมารวมกันล้อมรวมกันแล้วเอามาใช้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ใดๆก็ตามครับในแต่ละองค์กรถ้าพนักงานแต่ละคนนั้นทำหน้าที่ของตัวเองในสิ่งที่ถูกต้องมีความซื่อสัตย์หรือในคริสตจักรถ้าเราแต่ละคนร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานองค์กรนั้นจะพัฒนาและเติบโตได้ดีนะครับประสบการณ์แต่ละคนนั้นแตกต่างกันเราสามารถที่จะนำความคิดสติปัญญาหรือว่ากำลังของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่ละแผนกอาจจะมีบุคลากรไม่เท่ากันมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันแต่เมื่อล้อมรวมกันมารับใช้ด้วยมาทำงานด้วยกันเราจะเกิดผลนะครับซึ่งการที่เรารู้หน้าที่หรือว่ามีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยในการทำงานสิ่งที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราสามารถที่จะมานั่งคุยกันได้มาแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้คำว่านวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้งบางคนอาจจะพูดมีความคิดจุดประเด็นขึ้นมานิดนึงพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเรื่องนึงคนที่ได้ยินได้ฟังอีกคนนึงเออเฮ้ยสามารถที่จะเอาเรื่องนั้นไปแตกความคิดไปต่อยอดไปกระจายในสิ่งต่างๆได้ซึ่งจะเป็นการช่วยกันพัฒนาถ้าเป็นในคริสตจักรก็คือช่วยกันพัฒนาคริสตจักรเราสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเรามีความร่วมไม้ร่วมมือกันโดยผู้ยิ่งถ้าไม่ต้องให้ใครมาสั่งให้เราทำนะครับเพราะเราเป็นคนที่มีความรู้สติปัญญาในส่วนนั้นเรารับการเจอมาอย่างนั้นเราอยากจะทำแบบนั้นแล้วเราก็ร่วมมือกันทำในสิ่งที่เราทำได้ไม่ต้องรอให้คนนู้นคนนี้มาบอกถ้าเราตั้งใจที่จะทำเองนะครับเราจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดมีใครมาบอกให้เราทำถ้าเกิดอยู่ในอารมณ์ที่เราอยากทำก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดอยู่ในอารมณ์ที่เราไม่ค่อยอยากจะทำเราจะมีความรู้สึกว่า ูกสั่งให้ทำเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ความคิดสติปัญญาให้ความรู้ให้ความสามารถที่แตกต่างกันเพื่อให้เรามาร่วมกันรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของพระองค์ที่นี่พี่น้องครับถ้าเรามีส่วนร่วมนะครับร่างงานนั้นสำเร็จพี่น้องชื่นชมยินดีได้เลยว่าเราสามารถที่จะบอกข้าพเจ้าได้ว่าวันเวลานั้นเรามีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรที่นั่นที่คริสตจักรที่นี่เมื่อเราเผชิญกับพระพักของพระเจ้าเราไม่ต้องหลบพระเจ้าเลยเพราะพระเจ้าให้ของประทานเราแล้วแล้วเราก็เอามาใช้ด้วยแต่ถ้าเราไม่ใช้ล่ะถ้าเกิดพระเจ้าทวงถามเราเราจะตอบยังไงครับเพราะฉะนั้นความรู้สติปัญญาต่างๆที่มีนะครับที่พระเจ้าให้กับเราแล้วให้เรามีหน้าที่ให้เรามีความคิดมีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยนำมาใช้เลยครับพระเจ้าให้สติปัญญาให้โอกาสเป็นพิเศษกับเรานะครับอีกด้านหนึ่งก็คือมดเป็นสัตว์ที่มีความขยันมากจริงๆผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่ามดแต่ละตัวเนี่ยมันมีการพักบ้างหรือเปล่าเพราะถ้าเราไปดูเวลาที่มดมันเดินมันไต่ตามที่ต่างๆเนี่ยมันจะเดินกันตลอดเลยแต่เราจำไม่ได้ใช่ไหมว่าไอ้ตัวนี้มันไปแล้วมันกลับมาอีกกี่รอบใช่ไหมครับแต่มันเดินไม่ได้หยุดอ่ะเพราะฉะนั้นมดจึงเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากในเรื่องของความขยันและในเรื่องของความแข็งแรงนะฮะพี่น้องเชื่อไหมว่ามดนี่เป็นสัตว์ที่แข็งแรงไม่แน่ใจว่าที่สุดของโลกหรือเปล่ามดสามารถที่แบกน้ำหนักได้มากกว่าตัวเองหลายเท่าและความสามารถในการแบกน้ำหนักนั้นที่น่าคิดมากอย่างนึงคือในกรณีที่บางครั้งเราเห็นมดที่อะไรอ่ะเราเคยเห็นมดที่มันนำตัวหนอนที่มันได้สักตัวมั้ยฮะหรือว่าใบไม้สักใบที่เป็นอาหารของมันเนี่ยมันจะล้อมกันตั้งหลายตัวเนี่ยซึ่งทิศทางของแต่ละตัวมันจะเดินไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะในเวลาที่มันได้ใบไม้สักใบเนี่ยแต่มันเดินก็ได้สบายเลยนะความร่วมไม้ร่วมมือในการที่มดทำเนี่ยเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากมันทำงานได้ยังไงความแข็งแรงแล้วเวลาที่มันไต่มันอาจจะไม่ได้เดินทางราบอย่างเดียวมันอาจจะไต่ขึ้นต้นไม้ขึ้นในแนวตั้งก็ได้มันก็สามารถที่จะพาขึ้นไปได้มดจึงเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงที่สุดมีสัตว์อีกชนิดนึงที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบเลยแต่สิ่งที่อยู่ในตัวมันนะฮะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขามีการวิเคราะห์มาผมจำไม่ได้ชื่อแมงมุมพันธุ์อะไรที่เขาบอกว่าแมงมุมพันธุ์นั้นอ่ะใยของมันนะฮะเป็นสิ่งที่มีความแข็งแรงที่สุดในโลกเช่นทิศเดียวเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบแรงดึงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากทางการอาหารเท่าที่เคยอ่านหนังสือเจอบอกว่าเขาพยายามที่จะมาพัฒนาทำเป็นเสื้อกลอกเอาอะไรที่มาเปรียบเทียบกับใยแมงมุมนั้นได้นี่เราจะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างที่เราดูเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาตินั้นจริงๆเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่แฝงอยู่ที่ว่าเรารู้จักเรานำมาแล้วเราไปเอามาประยุกต์ใช้ไหมครับว่าสิ่งที่เป็นรูปแบบต่างๆเหล่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะจริงๆพระเจ้าสามารถที่ให้เราดูและก็เรียนแบบบางสิ่งบางอย่างวิวัฒนาการหลายสิ่งหลายอย่างของมนุษย์นะครับเราเรียนแบบมาจากสัตว์แต่ละอย่างถ้าเรารู้จักนำมาใช้มันจะเกิดประโยชน์นะครับประการแรกที่เมื่อกี้ได้พูดถึงนะครับก็คือมดเป็นสัตว์ที่มีวินัยที่ดีนะครับประการที่สองคือมดเป็นสัตว์ที่มีการประสานงานที่ยอดเยี่ยมที่ดีมากเราเคยสังเกตไหมจริงๆอยากอัดเป็นวิดีโอมากเลยแต่ที่บ้านไม่มีไอ้โปรแกรมแล้วก็โหลดไม่เป็นด้วยเวลามดที่มันเดินสวนกันเนี่ยมันทำยังไงมันหนวดแตะกันใช่ไหมฮะซึ่งเขาบอกว่านั่นคือการสื่อสารที่ดีเลิศแล้วเราเส้นทางของมันที่มันเดินเนี่ยมันเดินในปุ๊บเนี่ยเราลองเอาช็อคไปขีดดิฮะมดมันจะไม่เดินผ่านเวลาที่ตัวอีกตัวที่เดินสวนไปแล้วเนี่ยมันจะไปบอกอีกตัวนึงคือเราไม่รู้ว่ามันสื่อสารกันได้ยังไงไม่รู้อะแต่ว่าการสื่อสารการทักทายของมดมันจะใช้หนวดสัมผัสกันเพื่อเป็นการทักทายกันแล้วก็สื่อสารกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่มีความชัดเจนและมีความถูกต้องเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีการสื่อสารที่ผิดพลาดอาจจะสร้างหายนะ ได้ถ้าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดสมมติในวงการทหารแล้วสื่อสารผิดพลาดไปตีความหมายผิดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องครับมนุษย์เราอ่ะมีทั้งภาษาพูดมีทั้งภาษาเขียนเพราะฉะนั้นภาษาต่างๆหรือจะเป็นภาษากายมันเป็นภาษาที่ให้การสื่อสารกับคนอื่นได้เมื่อเราเห็นว่ามดมีการสื่อสารที่ดีในการส่งข่าวสารที่ดีพระเจ้าสร้างเราให้พิเศษกว่ามดอีกเรามีภาษาพูดอ่ะเราพูดภาษาเดียวกันน่ะเราพูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะถ้าเราใช้ภาษาเดียวกันเนี่ยแล้วเราพูดกันไม่รู้เรื่องโดยพิ่งไอ้การฝากบอกต่อเนี่ยอย่างที่ผมเผชิญมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการฝากบอกต่อนี่ไม่ดีเลยครับถ้าเป็นภาษาพูดนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนโอเคอันนี้คืออยู่ที่ว่าเราเขียนไปชัดเจนไหมถ้าเราเขียนไปชัดเจนในสิ่งที่เปิดเผยมันก็ดีเพราะฉะนั้นในความเป็นคริสเตียนนะครับถ้าไม่ให้มีการเล้าฉานหรือว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในการที่จะสร้างความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันเนี่ยพี่น้องครับการสื่อสารที่ชัดเจนการพูดการเขียนหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นการสื่อสารให้คนอื่นได้รับรู้ผ่านชีวิตของเรื่องของเราเนี่ยให้เราทำให้ชัดเลยครับเพราะว่าถ้าเราสื่อสารชัดเจนนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเราสื่อสารชัดเจนนะครับเราจะสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกันและการสื่อสารที่ดีนั้นเราจะเสริมสร้างกันด้วยถ้าเราพูดดีพูดชัดเจนบางคำอาจจะเป็นประโยชน์ในการที่บอกว่าไอ้ที่หนุนใจแล้วไปเกิดนวัตกรรมใหม่ก็ได้คนที่ได้ยินได้ฟังเอาไปต่อยอดได้นะครับและการสื่อสารที่ดีนั้นนำมาซึ่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับการสื่อสารเราก็อยากให้คนอื่นช่วยเหลือเราเนี่ยมันอยู่ที่สำเนียงของเราแล้วเราจะสื่อสารออกไปสำเนียงแบบไหนคำพูดเดียวกันน้ำหนักเสียงที่ไม่เท่ากันอารมณ์ปฏิกิริยาที่ต่างกันผลลัพธ์กลับมาก็ต่างกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่ดีจะทำให้เราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจสร้างมิตรภาพสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้ความอบอุ่นความอบอุ่นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในครอบครัวในหน่วยงานหรือว่าในที่ใดๆก็ตามถ้าน้ำเสียงเราหรือว่าถ้อยคำที่เราพูดให้การสื่อสารที่ไม่ดีแล้วก็มันมีโอกาสที่จะสร้างความเข้าใจผิดได้สูงมากนะครับพี่น้องครับมดเป็นสัตว์ที่มีการรวมกลุ่มที่ดีมดอยู่กันเป็นรังตัวที่เราไม่รู้นะพวกมดมันอยู่กันในรังเราก็เลยไม่รู้ว่าในรังนั้นมันอยู่ยังไงแต่ว่าพวกสารคดีก็จะบอกว่ามดนั้นไม่เคยมีเห็นการมดมีการทะเลาะกันแต่มดอยู่ด้วยกันไม่มีการกัดกันนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับถ้าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัวเราก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมครับถ้าเราสามารถที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีในการร่วมกลุ่มกันเนี่ยใครอยากอยู่คนเดียวมั่งไม่มีในหน่วยงานในแต่ละองค์กรถ้าเราเข้าใจผิดหรือว่ามีคนอื่นเข้าใจเราผิดเราอาจจะมองหน้ากันไม่สนิทมันก็สร้างความลำบากใจให้กับทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเรามีความเข้าใจกันเรารวมกลุ่มด้วยกันเป็นอย่างดีเนี่ยงานอะไรก็สำเร็จได้ถ้าแม่ทัพสั่งให้พวกทหารเข้าโจมตีฐานภายใต้ผู้บังคับบัญชาบางคนบอกไม่เอาไปเดี๋ยวถูกยิงตายไปมั่งไม่ไปมั่งอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภายใต้ระเบียบวินัยของทหารภายใต้การรวมกลุ่มที่ดีการประสานงานที่ดีกติกาต่างๆเหล่านี้จะทำให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับประการสุดท้ายนะครับการเตรียมความพร้อมพี่น้องครับมดเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากที่เราเคยเห็นภาพของมดขนไข่ไหมครับ การเตรียมความพร้อมของมดเพื่อการป้องกันภัยมดเป็นสัตว์ที่สามารถสัตว์อะไรชนิดสามารถที่จะรู้ว่าจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ามดรู้ว่าถ้าฝนจะตกหนักน้ำจะท่วมเราสังเกตได้เลยถ้าวันนั้นจะมีฝนตกหนักเนี่ยมดจะขนไข่ขึ้นที่สูงการร่วมไม้ร่วมมือมันช่วยกันทำงานดีมากอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่ามดมันเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยแต่มันขนไข่บางครั้งไข่มันใหญ่กว่าตัวมันอีกแต่มันก็ช่วยกันขนเราจะมองเปรียบเทียบกับอะไรครับคือเมื่อเรารู้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเราต้องเตรียมการที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นถ้าถามว่าถ้าเรายังเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยพรุ่งนี้จะสอบวันนี้เราไปเที่ยวถูกต้องไหมครับแต่ถ้าพรุ่งนี้เราจะสอบวันนี้เรามาทบทวนหนังสือเพราะเรารู้ล่วงหน้าเราควรจะต้องทำอะไรพรุ่งนี้เราต้องทำงานเรื่องอะไรเราเตรียมเนื้อหาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมเพื่ออนาคตในสิ่งที่ดีกับชีวิตของเราหรือว่าเมื่อรู้ว่าจะมีปัญหาถ้าเกิดรู้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของเรากำลังจะอ่อนแอกำลังจะมีปัญหาเกิดไอ้นู่นไอ้นี่เศรษฐกิจประเทศเราจะต้องตกแน่เราจะใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่มีการเตรียมตัวเลยเราก็อาจจะเผชิญกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการเตรียมความพร้อมเมื่อเราคาดการณ์ว่าจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเนี่ยให้เราเตรียมการตลอดเนิ่นๆว่าเราควรที่จะหาทางตั้งรับอย่างไรเราเคยสังเกตหลายครั้งไหมครับว่าภาพเมื่อปีที่เกิดสึนามิในบ้านเราเนี่ยเขาบอกช้างหลายตัวที่อยู่ในจุดที่ถูกล่ามไว้มันกระชากโซ่ขาดเลยซึ่งมันไม่เคยทำมาก่อนคนที่เห็นใกล้อยู่ใกล้ๆช้างนั้นน่ะจะสงสัยเอ๊ะช้างมันเป็นอะไรทำไมมันไม่เชื่อฟังสั่งให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดเพราะมันรู้ว่าสึนามิกำลังจะเกิดขึ้นมันสัมผัสได้มันกระชากโซ่ขาดแล้วมันก็หนีขึ้นที่สูงเราเป็นคนนะครับถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะไม่เตรียมการป้องกันเลยเหรอฮะเราคงไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมนะผมว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดถ้าเราไม่หาทางแก้ไขพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราคงไม่รอให้ภัยมันมาหรอกเราต้องเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับในเรื่องของช่วงวันวาเลนไทน์อันนี้มันผ่านมาแล้วพูดเผื่อวาเลนไทน์ปีหน้าก็ได้สำหรับหนุ่มสาวในวันวาเลนไทน์ปีนี้ไม่เคยมีคำเตือนใช่ไหมว่าในเรื่องเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์คือจะมีอยู่2วันใช่ไหมในประเทศไทยที่ทางการมักจะเตือนอยู่บ่อยๆว่าเป็นวันเสียตัววันอะไรฮะวันวาเลนไทน์กับวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เรารู้ว่ากระแสสังคมมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเตือนลูกของเราใช่ไหมครับว่าไม่ต้องไปอิงตามกระแสตรงนั้นแต่ให้ชีวิตเราอยู่ในทางของพระเจ้าการเตรียมรับมือกับความยากลำบากที่อาจจะเกิดกับเศรษฐกิจการเตือนบุคคลในครอบครัวของเราหรือว่าการเตรียมตัวที่จะเผชิญกับเรื่องราวในอนาคตถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่เตรียมเนื้อหาเพื่อทำการสอบการเตรียมตัวในการทำงานในทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้าเราเตรียมตัวที่ดีนะครับเราจะไม่ค่อยเหนื่อยเราจะไม่เหนื่อยและเราจะประสบความสำเร็จได้นะครับพี่น้องครับตอนที่ผมยังเด็กๆรุ่นๆเนี่ยตอนที่ยังอยู่ที่สวนเคยปลูกส้มและปลูกส้มเนี่ยไว้หญ้าเพื่อคลุมดินบ่อยครั้งนะครับที่บางทีผมไปเหยียบรังมดแดงตอนเหยียบนี่ไม่รู้หรอกแป๊บเดียวอ่ะพอจังหวะที่เรารู้เนี่ยคือมันขึ้นมาเต็มเท้าเลยสิ่งที่เราสังเกตอย่างนึงเราไม่รู้ว่ามดมันสื่อสารกันอย่างไรแล้วมันร่วมไม้ร่วมมือกันเร็วมากใครไปโจมตีมันเนี่ยแป๊บเดียวมันขึ้นมาเต็มเท้าเราพอเรารู้ตัวก็คือโอ้โหโดนกัดปุ๊บแล้วอ่ะเพราะนั้นมดเป็นสิ่งที่ช่วยกันในการป้องกันภัยเราเคยได้ยินเรื่องราวของไทยใช่ไหมที่พูดถึงช้างกับมดแดงใช่ไหมฮะช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดแต่สู้มดแดงไม่ได้เพราะการร่วมกลุ่มกันการร่วมไม้ร่วมมือกันการช่วยกันเอาชนะศัตรูแต่เราไม่ได้บอกว่าในความเป็นคริสเตียนเราจะเอาชนะศัตรูที่ไหน แต่เรารวมกันเพื่อให้เกิดพลังถ้าเราสามารถที่จะรวมกันแล้วเกิดพลังด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันงานของพระเจ้าไม่ว่างานอะไรก็สำเร็จได้ถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีนะครับสิ่งที่น่าคิดอีกอย่างนึงนะครับผมเคยเห็นบ่อยๆการรวมกลุ่มของมดเนี่ยมดมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันยอดเยี่ยมมากมดไม่เห็นแก่ตัวการที่น้ำท่วมมันไม่มีที่เกาะมดมันทำไงฮะมดมันเกาะกันเองให้เป็นแพมันไม่ได้เกี่ยงกันเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจมน้ำจะต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนไม่มดจึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดมากว่าเมื่อมีปัญหาเมื่อมีภัยมาเนี่ยการรวมกลุ่มกันการช่วยเหลือกันนั้นสุดยอดเราสามารถที่จะดูจะจังมดจังมดแล้วเราช่วยกันได้ไหมครับที่เราจะต่างคนต่างไม่เห็นแก่ตัวเฮ้ยเราพร้อมในการที่จะรองรับปัญหานี้ช่วยกันเถอะมาจับมือกันเถอะมาช่วยกันเถอะเพื่อให้ถ้ารอดมันรอดด้วยกันใช่ไหมครับถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเนี่ยหรือว่าคิดจากต่างคนต่างก็ทางใครทางมันคิดจากนั้นอาจจะไปไม่รอดถ้าเป็นรูปบริษัทหรือเป็นองค์กรต่างคนต่างเห็นแก่ตัวฉกฉวยผลประโยชน์ไม่ยอมคนอื่นองค์กรนั้นก็มีโอกาสที่จะพังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวอย่างจากมดนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับเราในการที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้สุดท้ายเลยมดสะสมอาหารมดอย่างที่บอกไม่รู้มันเหนื่อยหรือเปล่ามันขนของมันทำงานตลอดเพื่อสะสมอาหารไว้สำหรับในอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตเราจึงไม่ควรที่จะประมาทการเก็บออมหรือว่าการสะสมไว้เพื่ออนาคตเป็นสิ่งที่คริสเตียนเราควรจะต้องทำนะครับเราเคยเห็นตัวอย่างในอียิปต์ที่พระคัมภีร์เดิมบันทึกไว้ใช่ไหมครับว่ามีผู้พยากรณ์บอกว่าอีกกี่ปีข้างหน้าจะเกิดภัยแล้งเนี่ยอาหารจะไม่มีเนี่ยเมื่อเก็บสะสมอาหารสำรองไว้ไม่อดตายถ้าคริสเตียนเราเป็นคนที่ฟุ้งเฟ้อเป็นคนที่ไม่รู้จักการเก็บออมเลยอนาคตเราจะลำบากนะเพราะฉะนั้นเราคงจะเป็นคนที่คริสเตียนเราควรจะเป็นคนที่มีความพอเพียงมีความพอเพียงในความเป็นอยู่แต่มีความขยันในการเก็บออมรู้จักการสะสมสำรองไว้เพื่ออนาคตอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราหรอกเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้เราพอให้เราใหม่ในวันใหม่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มีความพอเพียงแต่รู้จักใช้ในสิ่งที่เรามีอย่าให้เราฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสของคนอื่นนะครับแล้วเราก็จะมีอนาคตที่มีความสุขมีความอบอุ่นได้เพราะเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องครับกองทัพมดนั้นสามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้เพราะมันช่วยกันทำเราเป็นมนุษย์เป็นคนที่พระเจ้าสร้างมาเราเหนือกว่าเยอะพระเจ้าสร้างเราตามพระฉายของพระเจ้าเรามีสติปัญญาเรามีจิตวิญญาณเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหนือกว่ามดแบบเทียบกันไม่ติดเลยแล้วเราทำได้ดีกว่ามดไหมครับพระเจ้าให้สิ่งที่เหนือกว่าเราต้องทำได้ดีกว่าซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าในโคโลสีบทที่3ข้อที่23-24บอกว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จท่านปรนิบัติพระคิดอยู่ให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยความเต็มใจคิดว่าเราทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะมีความสุขในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพร